Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit, bun revenit, îi spunem în această ediție, la început de an, și pastorului Ghiță Mocan. Bun venit și la mulți ani!
Mulțumesc, la mulți ani, dumneavoastră, tuturor care ne privesc, ne ascultă.
Ne-am obișnuit cu acest la mulți ani, pe care îl adresăm la început de an, dar în spatele acestei urări de bine, cred că stau multe alte lucruri bune pe care ni le dorim de obicei într-un moment ca acesta.
Și ca să nu fie listă lungă, punem totul într-o singură sintagmă, ceea ce mi se pare o chestie inteligentă.
Să avem ani mulți, eu știu, chiar veșnic, dacă se poate să trăim, iată un deziderat pe care îl regăsim aici. Astăzi ne oprim asupra unui nume important din ce înseamnă românismul nostru, Virgil Ierunca, Monica Lovinescu, un cuplu care a marcat anii comunismului prin exemplul lor de rezistență și prin prezența lor la Radio Europa Liberă.
Alegem așadar o familie pentru acest început de an și considerăm ediția aceasta, nu-i așa, specială de sărbătoare, pentru că sărbătorile, în general, se trăiesc în familie. Sfârșim anul cu ai noștri, oricare an, și îl începem tot cu ai noștri. Sigur că mergem într-o parte în alta, sigur că avem amici, prieteni, avem o tagmă căreia îi aparținem, sigur că ne ducem și ne întoarcem, dar rămânem în cele din urmă cu ai noștri. Ori asta aș vrea să se înțeleagă din tot ce povestim pe aici, că și Virgil, împreună cu Monica, petreceau, se pare, trecerea dintr-un an în altul, tot sub aceste auspicii calde, candide, a relației conjugale.
Să menționăm câteva date biografice, atât despre Virgil, cred că și pe Monica ar trebui să o punctăm, pentru că despre ea este vorba în acest text pe care îl abordăm astăzi.
Așa este. Vom spune însă despre Virgil Ierunca, pentru că noi cităm din cartea lui, care se numește Trecut au anii, a apărut chiar anul trecut, adică în 2023, și care, sigur, este o carte de memorii, e un jurnal, de fapt, care se publică, și acoperă o perioadă de câțiva ani buni din viața exilată a lui Virgil și a Monicăi. Virgil Ierunca s-a născut în anul 1920 în județul Vâlcea și s-a stins în anul 2006. Studiază la Râmnicul Vâlcea, liceul, apoi obține licența în litere și filozofie la București, în 1943. Paralel cu studiile universitare, este redactor la ziarul Timpul și unul dintre întemeietorii revistei Albatros, revistă care a fost suprimată de regimul Antonescu. Apoi, împreună cu Ion Caraian, a editat revista Agora, suprimată și aceasta de cenzura comunistă în anul 1947. A colaborat la revista Fundațiilor Regale, Vremea, Fapta, Viața Românească, Universul Literar și altele. În decembrie 1946, moment de răscruce, părăsește România, obținând o bursă a guvernului francez. Se stabilește definitiv în Franța, unde desfășoară o bogată și rodnică activitate culturală. Între anii 1952-1975, este redactor cultural în cadrul emisiunilor pentru străinătate a radiodifuziunii franceze și redactor politic al emisiunii în limba română. Din 1975 este cercetător la Centrul Național de Cercetare Științifică, secția Filozofie și, asta mult mai cunoscut pentru noi, colaborator al postului de radio Europa Liberă. Părinții noștri și chiar noi, printre multe bruiaje și cu foarte multă prudență, noi așa ascultam mai ales seara Europa Liberă, unde auzeam glasul lui Virgil și a Monicăi. În exil, sub egida lui Milcea Eliade, redactează prima revistă românească de literatură, Luceafărul. Observați, vă rog, această cutezanță a lui, sub diferite regimuri și în diferite locuri, să deschide mereu câte o revistă. Prima, aceea despre care vă spuneam, a fost închisă de Antonescu, de regimul antonescian. A doua a fost închisă de comuniști. A treia urma să aibă o viață mai bună, Luceafărul, pentru că se deschidea, iată, într-un spațiu extern în Franța. Ea este urmată de alte publicații, Caiete de Dor, România Muncitoare, Limite, Etos. Colaborează activ și la alte ziare, reviste românești din exil. Elaborează articole despre cultura românească în diferite dicționare și enciclopedii din Franța și Germania. Și iată cum acest Virgilie Runca, un om de mare cultură, își face un proiect de viață din a promova România în cele mai prestigioase publicații ale Europei de Vest. În anul 1981 publică în exil volumul document Pitești, în care denunță experiența comunistă a terorii, folosită ca instrument de distrugere psihică. Ceea ce s-a petrecut la închisoarea din Pitești între 1949 și 1952 reprezintă un moment aparte în secolul sau în perioada secolului 20, iar Ierunca a avut curajul să devină un istoric al acestui infern. Rememorează utilizarea sistematică a torturii cu un sadism de neimaginat a deținuților de către alți deținuți, după o idee, sigur, profund și atât de cumplit sovietică. În fine, ca să nu mai lungim, se stinge în anul 2006 la Paris, era în aprilie 2008, urnele cu cenușa Monicăi Lovinescu și a lui Virgil, au fost aduse în România și depuse la Ateneul Român, unde a avut loc, după cum știm unii dintre noi, o ceremonie comemorativă. Înainte de a fi transportate spre Fălticeni, urnele au fost păstrate câteva săptămâni la Casa Lovinescu, apartament ce adăpostise cenaclul zburătorul al tatălui Monicăi, anume Eugen Lovinescu. În cele din urmă, rămășițele pământești a celor doi soți, care lasă în urmă, dincolo de toate, o relație exemplară, și-au găsit odihna la Fălticeni, acolo unde și-au dorit să-și doarmă somnul de veci.
Iată două nume mari românești importante. Astăzi ne oprim asupra unui fragment destul de scurt din cartea Trecut au anii. Vorbim mult despre început de an, de finaluri pe care trebuie să le încheiem frumos, despre modul în care facem tranziția între cele două.
E vorba de o notă de jurnal de la 1 ianuarie 1960. Revelionul cu Monica. Monica e numai îndurerare. Toată bucuria ei de altădată, bucurie mereu reinventată, a dispărut. Am ascultat muzică religioasă. Îndeosebi discul ei preferat, de Monteverdi, Nigra Sum și Ave Maris Stella cu Rosana Giancola și Magnificatul interpretat de ansamblu Angelo Efricain. Ce va aduce acest an? O vom avea lângă noi pe mama Monicăi? E tot ce ne dorim. E tot ce nădăjduim.
Poate că ar trebui să explicăm puțin de ce mama Monica era atât de importantă.
Sigur.
Pentru acest cuplu.
Și acum o introducem pe Monica și pe mama ei, pe acea doamnă deosebită de 71 de ani, care, să începem cu mama ei, nici nu știu.
Poate că ar trebui puțin să explicăm, pentru că pentru un adult pare nefirească această conexiune cu mama, cu părinții, dar aici
da.
Această legătură trebuie explicată. Ea are o anumită profunzime.
Mama ei rămasă în țară, o fostă profesoară de limba franceză și trecută de 70 de ani, avea undeva 71 de ani, spun istoricii, a început să fie anchetată de către comuniști, mai degrabă șantajată și cumva presată de securitate ca să o trădeze pe Monica, ca să o aducă în țară pe Monica, ca cumva din cauza fiicei care, nu-i așa, trădase sistemul, plecând și vorbind împotriva comunismului, trebuia într-un fel sau altul să plătească și mama rămâne verticală, nu depune mărturie, nu se pretează, nu colaborează. Îi se promite că va fi lăsată să meargă la fiică sa, sigur, dacă semnează, dacă devine colaboratoare, dacă va transmite informații din Occident spre București. Mama n-are niciun moment de ezitare, rămâne fermă. Faptul acesta îi va atrage arestarea și va fi arestată, condamnată la 18 ani de temniță. Imaginați-vă o femeie distinsă de 71 de ani, care, vorba lui Gabriel Liceanu, toată viața predase franceză, avusese zeci de generații de elevi și care acum, La bătrânețe citea Eschil în limba greacă. Gândiți-vă ce pericole erau asemenea femeie, nu? Pentru statul comunist. Este arestată, cum ziceam, condamnată la aproape 20 de ani de temniță. Este încarcerată și pentru că avea anumite boli cronice, nu îi se dă voie să-și ia tratamentul, adică, mă rog, nu este îngrijită din punct de vedere medical. Așa se face că se stinge un an mai târziu, la 72 de ani. Ei bine, în anii 60, când noi citam nota de jurnal, era o perioadă pentru Virgil și Monica de tipul următor. Făcuseră o mutare de la două camere, suntem la Paris, la trei camere. Și a treia cameră era amenajată până la ultimul detaliu pentru mama. Pentru că Monica și-a cultivat o naivitate care a salvat-o psihic, cel puțin o vreme, că mama, chiar dacă a fost arestată, mama nu va face temniță, ci, pentru că este foarte în vârstă, ei vor avea un minimum de umanitate și o vor trimite pentru reîntregirea familiei la Paris. Prin urmare, arestarea mamei, ea o vedea, într-un chip naiv, evident, o vedea ca un moment astral în care mama vine. Și camera aceea, ei o numeau camera mamei. Sigur, trebuie să adăugăm că mama n-a ajuns niciodată în camera aceea. Ea n-a ajuns niciodată la Paris. Există o corespondență suculentă și caldă între mamă și fiică, corespondență care s-a publicat, să spunem și asta. Evident, în limba română s-a purtat. Dar mama n-a ajuns niciodată. Și acum Monica, în sfârșit, Monica a suferit înainte de moarte aproximativ 4 ani. A fost la pat, la propriu. Sigur că a fost multă suferință fizică, dar la un moment dat ea s-a amestecat cu o suferință mentală, psihică, și a halucinat în ultima vreme, iar personajul principal în halucinațiile Monica era mama, care mama trebuia să vină și mama era aproape. Fixația care așa a făcut-o era pe un lagăr din Italia, cum că mama ar fi acolo în Italia și trebuie să meargă cineva, pentru că ea nu poate, fiind bolnavă, să meargă cineva să o aducă la Paris. Mama e pe drum, mama trebuie să vină și ne imaginăm o femeie înainte de plecare din lumea asta, adică o femeie trecută de vârsta a doua, care sigur, sub halucinație, mama devine o prezență. De unde știm toate acestea? Le povestește Gabriel Liceanu într-o carte numită Exitus, pe care sigur o recomandăm și pe aceasta, unde aflăm că Monica îl suna des pe Gabriel și aproape totdeauna îl suna cu această urgență. Ai luat legătura cu mama? Poți să mergi? Dacă nu poți trimite pe cineva, nu-mi fă una ca asta? Și Gabriel, cele din urmă, a intrat în jocul ei. Pentru că cum altfel să faci? Încerca să-i spună că nu e adevărat, că mama nu mai e. Dar ea spunea, cum să nu fie? E mama. Ea a plecat spre mine. Poate nu-i bine că începem emisiunea aceasta, anul acesta, cu aceste povești. Sau poate e bine, nu știu.
Era necesar să lămurim puțin legătura aceasta cu mama. Monica scria, refuzând târgul cu securitate, evident, mama s-a lăsat să moară pentru a mă naște a doua oară spre libertatea de a fi eu însămi. Ce frumos! De aici și devotamentul acesta față de mamă, recunoștința aceasta, față de verticalitatea mamei care a refuzat târgul cu securitate, a refuzat să-și vândă fiica, de înțeles oarecum că un părinte normal așa face, dar în cazul acesta a preferat moartea, închisoarea, umilința, o sentință de 18 ani în condițiile în care era absolut nevinovată.
Tot în jurnal Monica spune, ori de câte ori e vorba de mama, îmi vine să mă precipit. Mi-e teamă că nu voi ajunge niciodată să o numesc destul, să-i dăruiesc chipul și firea de excepție celorlalți, ca să nu piară odată cu mine singura depozitară a minunii care a fost ea. Eu sunt singura depozitară a minunii care a fost ea, mama.
Bun, după această paranteză, haideți să ne întoarcem la textul pe care l-am citit.
Și acum textul are altă forță.
Exact. Să-l privim prin această lentilă a unei mame care se sacrifică și moare mai degrabă decât să colaboreze, decât să îngenuncheze. De fapt, acesta este filonul acestui cuplu. Un cuplu vertical, o mărturie a faptului că nu toți românii au colaborat. Nu toți românii au îngenuncheat în fața avantajelor pe care securitatea le prezenta. Unii au refuzat, unii au murit, unii au preferat pierderi de vieți omenești sau a celor dragi doar ca să rămână verticali. Revelionul cu Monica e numai îndurerare.
Revelionul cu Monica. Monica e numai îndurerare. Ce frumos, Virgil nu vorbește despre sentimentele lui, ceea ce mi se pare foarte gentil, foarte masculin, bărbătesc, mi se pare frumos din perspectiva unui bărbat, ci mai degrabă este copleșit de sentimentele Monicăi, de durerea ei. Încă un revelion fără mamă, că de fapt despre asta e vorba. Încă un revelion doar noi doi, într-o anumită singurătate, am zis anumită singurătate, ei erau un cuplu complet. Ei se simțeau bine împreună și ei au făcut dovada unei relații conjugale, cum ziceam, pilduitoare. Doar că, vedeți, mama era absența din fiecare an, sau cum se spune, de la fiecare mare sărbătoare, mare trecere. Toată bucuria ei, a Monicăi, o bucurie pe care a știut să-și o reinventeze, a dispărut. Totul s-a stins. Și acum, ca o rezoluție, așa văd eu continuarea, am ascultat muzică religioasă. Îmi plac aceste conexiuni între tristețea de mormânt a Monicăi și am ascultat muzică religioasă. Ne-am umplut sufletele de muzica aceea despre Dumnezeu, despre Hristosul venit în lume, despre Maica Domnului, despre tot ce conține frumos și exemplar creștinismul. Am ascultat muzică religioasă în mijlocul îndurerării, când absența, când bucuria s-a stins, când speranța a dispărut. Am ascultat muzică.
Iată un cuplu care se simțea bine împreună, dar care în preajma unei tensiuni atât de majore își caută refugiu în credință. Pentru că această slujbă pe care ei o ascultă, aceste piese celebre pe care le ascultă, le cultivă.
Liturgice, da.
Exact, le cultivă starea aceea de spirit, receptivitatea aceea. Am nevoie de Dumnezeu ca să-mi răspund la întrebarea ce va aduce acest an. Iar îngrijorarea mea o lecturez din prisma aceasta. Dumnezeu este perceptibil și prin intermediul muzicii, textelor pe care le citim. Exact.
Cumva aș vrea să spun, așa ca o paranteză, faptul că pornim de la acest fragment vrea să arate că până și în experiențele noastre cele mai grele, existențiale, prin pierderi, un diagnostic teribil, nu-i așa Crăciunul, Anul Nou, Paștele, continuă să vină, adică nu se mută, nu se amână, poate nu ne gândim la asta frecvent, dar îmi place fermitatea sărbătorilor, care rămân la data stabilită. Se pot întâmpla multe între timp, nu suntem întotdeauna pregătiți să le savurăm, uneori le trăim cu lacrimi, cum ei, dar nu te iartă, adică în sensul, sărbătoarea vine, iar tu, într-un fel sau altul, trebuie să fii în ea, cu lacrimi sau cu dans, mă rog, dar trebuie să fii în ea. Iar ei aleg cu această demnitate, în mijlocul acestei teribile suferințe, accentuate în ani, ei aleg să trăiască sărbătoarea, aleg muzica religioasă, aleg liturgicul, îl aleg într-un anumit fel, foarte diafan, dar frumos, pe Dumnezeu.
Gândul mă duce la Mihai Frățilă, care are cartea cu titlul acela De ce binele trebuie să ne găsească pregătiți.
Da.
Binele, în termenii pe care îl definește și autorul, era întâlnirea cu moartea, cu propria sa moarte. Și bine ar trebui să numim multe din experiențele dureroase care ni se întâmplă. Iată, în cazul acesta, absența mamei sau încarcerarea ei are și un bine, un exemplu de rezistență și de caracter, de integritate. Ar trebui să ne definim binele din prisma asta, nu neapărat suferință sau confort, ci mai degrabă integritate versus aplecare în fața răului.
Binele pe care îl culegem din suferință, din împrejurări nefavorabile, din încurcături care par fără ieșire. Și totuși, dacă avem un pic de înțelepciune, vedem în spatele acelor evenimente și o anumită undă de bine, de oarecum o anumită rezoluție ascunsă în toate acelea. Și apoi urmează întrebarea pe care ne punem cu toții, și noi doi, și toți care ne ascultă. Ce va aduce acest an? Se întrebau și ei, ascultând muzică religioasă.
Doar bine, nu? Doar că binele trebuie să ne găsească pregătiți.
Da. O vom avea lângă noi pe mama Monicăi, soacra lui.
Uh-huh. Exemplar acest genere, trebuie să menționăm,
da,
acest lucru.
Că nu era mama lui, era mama ei.
Dar, din nou, ne întoarcem în cheia aceasta ar trebui lecturat textul. Nu o dependență bolnăvicioasă de părinți, cum sigur. Mai sunt adulți care nu se maturizează sigur. Niciodată și rămân în preajma părinților dependenți, ci mai degrabă doi adulți care au înțeles ce preț mare a plătit această femeie, da. Care merita
și care
să-și...
vor să o aducă pe această femeie, pentru că e vulnerabilă acum, pentru că e bolnavă, pentru că e în vârstă. Deci, de fapt, este gestul invers, în care doi adulți, copii adulți, vor să aibă grijă și vor să facă ultimii ani din viața acestei femei cât mai acceptabil, nu?
E de apreciat această dorință lor. Voiau să o protejeze. De fapt, venirea ei la Paris însemna scoaterea dintr-un context periclitant pentru viața ei și pentru siguranța ei. Așadar, va veni, o vom avea alături de noi, e tot ce nădăjduim, tot ce ne dorim, e de fapt dorința de a o salva.
E tot ce nădăjduim. Așadar, începeau anul 1960 cu nădejde. Să rămânem în această notă totuși pozitivă a speranței. A trecut anul 1960 pentru ei și, cum noi știm acum, post-factual, nu s-a întâmplat nimic din toate acelea. Mama n-a ajuns, n-a mai ajuns. Dar a începe anul cu speranță mi se pare important pentru a-l putea traversa cu bine. De altfel, ceea ce ne ajută să mergem înainte sunt nădejdile noastre, care nu întotdeauna au o rezoluție, cum să o numim, pozitivă, imediată.
Acum trebuie să înțelegem acest cuplu care... preocuparea lor majoră era în jurul cărților. Erau livrești și natura relației lor era în jurul cărților. Din zona lor de confort ies acum și se mută într-o altă sferă. Durerea și muzica și experiența lor religioasă este am vrea să o salvăm pe mama. Ideea aceasta nu neapărat de salvatori al lumii, dar de a-i salva pe cei dragi ai noștri, poate că la început de an ar trebui să fie o preocupare. Mi-aș dori să-i salvez, poate din neputința lor, din criza pe care o parcurg, dar aș vrea să fiu prezent acolo.
Mi-ar plăcea ca ceea ce ați spus acum să fie chiar accentul emisiunii. Poate ar trebui să începem anul acesta un pic mai matur, cu gândul cum putem să-i salvăm pe cei dragi. Să-i salvăm uneori de ei înșiși, de himerele lor, de fantomele lor, de greutățile lor. Iarăși, nu salvăm lumea, de acord, nu putem salva. Dar câțiva oameni putem salva. Și poate că, iată, gândul emisiunii, să începem anul acesta reflectând la ceilalți, sau și la ceilalți. La ce așteaptă ei de la noi în anul ce vine? La ce datorii avem față de ei? Datorii nu în sensul financiar, sau datorii emoționale, cum să le numim, morale, care țin de această relație caldă. Cu ce am rămas restanți? Poate ei nu ne impută nimic, probabil nu o fac. Dar am rămas restanți cu vizite la părinți, dacă părinții ne trăiesc. Bine, să încercăm o mică recuperare. Cred că se poate face. Știm că cineva drag al nostru își dorește ceva care poate nici nu costă mult, care e chiar la îndemână, nu e la capătul pământului. Să facem gestul, nu? Să recompensăm într-un anumit fel toată căldura, iubirea pe care am primit-o de la ei și care ne-a ajutat să înaintăm.
Mă gândesc că vom da în reluare această emisiune.
Da.
Avem nevoie să ne reamintim textele acestea, pentru că uneori suntem atât de preocupați de salvarea lumii, încât cei dragi nu mai pot fi salvați.
Sigur. Sigur. Salvăm planeta și îi pierdem pe cei de lângă noi.
Dar iată, preocuparea acestui cuplu, care și iese din zona de confort și se reinventează, se întristează și se bucură în jurul unei speranțe, e tocmai salvarea unei persoane dragi care este pusă într-o situație de dificultate, așa cum este mama lor.
Mi-a plăcut și antiteza care a sugerat-o între cărți și viață. Într-adevăr, Virgil și Monica au fost cititori de cursă lungă, intelectuali eminenți. Și povestește tot Gabriel Liceanu, care i-a vizitat nouă dată, că toată camera, toată sufrageria era tapetată de cărți care stăteau pe rafturi și pe lângă rafturi și încă un rând de cărți și bun, acelea sunt erau zidul lor, să spunem așa, erau uneltele, nu? Lor. Altfel, cum ar fi ieșit acele texte frumoase de la Europa Liberă, toate cele încadrări ale evenimentelor, tot acel limbaj.
Exact.
Nu, tot acel limbaj pe care îl ascultam, în sfârșit auzeam ceva frumos, nu mai auzeam limbajul acela de lemn. În sfârșit cineva citea pentru noi, cineva se informa, cineva dădea glas inimilor noastre. Putem spune asta, nu? Nu exagerăm. vorbeau pentru noi într-un fel, da? Deci iată importanța lecturii și a cărților. Pe de altă parte, iată cum în pauze de lectură, iată cum în aceste intermezzo, da, avem prezentă viața, viața în duritatea ei, în durerea ei, elementul existențial. Înseamnă că nimeni nu scapă de viață și de toate provocările ei și că refugiul în lectură este doar parțial și că ar trebui să învățăm, cum Virgil și Monica, să le punem împreună, într-un mod uneori usturător, dureros, alteori într-un mod foarte plăcut, dar să înțelegem că ele sunt două părți ale aceleiași realități. Și poate și gândul acesta ar trebui să îl luăm de bun.
Mm-hmm, chiar așa, da. Fiecare dintre noi avem o anumită zonă în care ne refugiem și ne place, ne face să ne simțim confortabil. Dar tocmai asta se întâmplă, viața ne constrânge să ieșim din acele zone. Fie că sunt cărțile, vânătoarea, sportul, pasiuni pe care le cultivăm, nu sunt neapărat greșite. Nici în cazul acesta, evident, nu era greșită pasiunea lor pentru carte. Dar fiecare dintre noi trebuie să ne ieșim din această zonă de confort și să ne înaintăm spre ceilalți, în zone în care nu ne e deloc la îndemână, dar sunt zonele care ne formează cel mai mult. Întorcându-mă la perioada cu Europa Liberă, noi eram destul de tineri în perioada aceea, dar ce mi-amintesc sentimentul atunci când ascultam era de demnitate redată. Uite că nu suntem toți
trădători.
Exact. Nu mințim toți. Asta era, poate în perioada adolescenței și mai mult resimți, dorința aceasta după adevăr și de...
Da.
Nu suntem toți trădători, nu mințim toți. Se poate vorbi și altfel.
Da, da. Ei ne făceau actualitatea românească, ei ne făceau rezumatele. Ei dădeau citire, mai ales Monica, acelor scrisori pe care le trimitea câte unul altul din România și în care erau înfierate, nu? Toate abuzurile sau...
Cât ne bucuram când le auzeam enunțate. Da, se zice și, totuși adevărul.
Da, și cineva citea scrisorile, de obicei Monica, și se contopea cu ce citea ea. Era, cum să nu se contopească? Gândiți-vă că au fost emisiuni, bun, eu nu le-am prins, sau cel puțin nu mi-aduc aminte, dar știm acum din istorie, din analiză, au fost câteva emisiuni de-a dreptul copleșitoare în care Monica a vorbit despre mama ei, prilejoare stării și a vorbit despre mama ei, adică nu mai citea scrisoarea cuiva, citea din propria inimă.
Chiar așa, suntem aproape de finalul acestei emisiuni și ar trebui cumva... evadăm din acel clișeu în care la început de an avem niște rezoluții și ne fixăm niște obiective de genul acesta, dar totuși ar trebui să avem ca o focalizare la distanță. Inspirați de textul acesta, oferiți-ne un crâmpei de lumină.
Să rămânem în lumina textului, să nădăjduim, dar cu gândul la oameni, nu numai la realizări și lucruri. Pentru că ei, Virgil și Monica, nădăjduiau cu gândul, în cazul lor, la mama lor. Adică, hai să punem în nădejdea noastră pentru anul acesta ceva frumos, nobil, legat de oameni, de cei dragi, de cineva care are poate mai mare nevoie de tine, de mine, sau spre care poate nu ne-am îndreptat prea mult, prea cum trebuie, cumva să avem nădejde și despre oameni, pentru oameni, nu doar pentru lucruri și obiective.
Așa să ne ajute Dumnezeu. Un an nou fericit, bucuros, în care să facem ceea ce trebuie, nu doar pentru noi înșine, dar și pentru cei din jurul nostru.
La fel vă doresc, la fel le dorim tuturor.
Mulțumim celor care ne-ați urmărit. Virgil Ierunca este autorul pe care l-am citat, împreună cu Monica Lovinescu au fost personajele despre care am vorbit. Trecutau anii este un jurnal pe care vă invităm să îl lecturați la editura Humanita, să-l găsiți destul de ușor. Să aveți toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.